እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ሬድዮ ብቴሌቭዥን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ተሓንድ ምስኩም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 4 ጥቅምቲ 221 ወይ ከዓ 24 መስከረም 2014 ዓ ም እዩ። መደባትና ብዜና ክንጅምር ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ቃለ መሓላ ፈፂሞም ኣለው። እዚ ዝምልከት ኣብ ዜናና ተካቲቱሎ። ከምኡ ውን ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ዝተረኣየ ዕስለምበጣ፣ ስፖርታዊ ሰሙናዊ ፀብፃብ፣ ከምኡውን መደብ ሕርሻ ሒዝናልኩም ኣለና። ንኩሉም ሰላምቲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቅ። ዜና ክነቐድም ኢና እምበር ካብ ገብረ ገብረ መርህን
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስምዓኩም። ፓርቲ ብልፅግና ንመብዛሕትኡ ናይ ፓርላማ ናብር ኣብ ዝሰዓረሉን ዝተጣየሸን ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ቀሪቦም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ቃለ መሓላ ፈፂሞም። ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር በዓለ ሽመት ብወግዒ ኣብ ዝተካየደሉ ኣብ ኣደባባይ መስቀል መራሕቲ ሃገራትን ኣጋይሽን ተረኪቦም። እዚ ኣጋጣሚ ከም ሃገር ብጥንቃቐ ኣብ ረብሓ ክነውዕሎ ኢና ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እቲ ከይዲ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ መምሕዳር መንግስትነት ዘመን ንመጀመርያ ግዜ ግብፅን ተኣማንን ምርጫ ዝተካየደሉ ከም ዝኾነ ተዛሪቦም። ህዝባዊ ቅብሉነት ዝረኸበ መንግስቲ ዝተመስረተሉ እዩ እውን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። ኣብቲ ስነ ስርዓት መደረ ዘስምዑ ገለ መራሕቲ ኣፍሪካ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ምርጫ ዘረጋግፅዎ ቅብሉነት ኣብ ናይ ሃገሮም ሰላም ንምስፋን ክሕግዞም ተስፍኦም ገሊፆም ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኮ ፀብፃብ። ብዛዕባ እቲ ቃለ መሓላ ዝፀብፀበ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ድማ ከምዚ ፀብፂብዎ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ውሽጢ ንሓደ ዓመት ዝፅጋዕ ኩናት ኮይኖም ካልኣይ 5 ዓመት ስልጣን ዘመኖም ሮማዓን ሶኒ ቃለ መሓላ ፈፂሞም ይብል። ናይ ዶክተር ኣብይ ፓርቲ ብልፅግና ኣብ ቀረባ ኣብ ዝተካየደ ንቐፌታ ዝቐረቦን ተቃወምቲ ፓርታት ዝተሓሰምዎን ገለ ናይ ወፃኢ ተዓዘብቲ ድማ ካብቶም ዝሓለፉ ምርጫታት ዝሓሸ እዩ ዝበልዎ ምርጫ ተዓዊቱ እዩ። ኣብ 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናይ ኖበል ናይ ሰላም ተሸላሚ ዝኾኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ናይ ትግራይ ኩናት ናብ ካልኦት ክፋላት እታ ሃገር እናገፍሐ ብምኻዱ ዓብዪ ብድሆታት ገጢምዎ ይርከብ። ደማዊ ናይ ነገራት ህውከት ቀፂሉ ተሓለቕቲ መሰላት ድማ ናይ ዓፋን መንግስቲ ተግባራት ናብቲ ናይ ቀደም ይምለሳሉ ክብሉ የጠንቅቁ ይብል ፀብፃብ ኣገልግሎት ዜና ኤፒ። መስራትን ዋና ኣሰናዳእን ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዝኾነ ጋዜጠኛ ተስፋ ኣለም ወለየስስ ብፖሊስ ከም ዝተኣስረ ፀብፃባት ሚድያ ፍሊጠን። መሳርሕቱን ኣዕርክቱን ሃለዋቱ ከም ዘይፈልጡ እንተገለፁ እውን ፖሊስ ፌደራል ዘሰክፍ የለን ክብል ብምግላፅ ንማእሰርቱ ምርግጋፁ ቢቢሲ ፀብፂቡሎ። ፖሊስ ተወሳኺ ዝርዝር ሓበሬታ ኣይሃበን። ፈፃሚ ዳይረክተር ማእኸል ምስጓም ንመሰልን ዴሞክራስን በፈቃዱ ሃይሉ ኣዲስ ኣበባ ንዝተካየደ በዓል እሮቻ ድሕሪ ምፅብፃቡ ሃለዋቱ ከም ዝጠፈ ገሊፁ። በፈቃዱ ብትዊተር ኣብ ዝዘርግሖ መልእኽቲ ተስፋ ኣለም ትማል ሰንበት ኣብ ቢሾፍቱ ንዝተካየደ ናይ እሮቻ ፌስቲቫል ሽፋን ንምሃብ ትልሚ ነይርዎ ኢሉ። ተስፋ ኣለም ድሕሪ ናይ ኣዲስ ኣበባ በዓል እሮቻ ሰባት ንምምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብምንቃፍ ድምፆም እናስምዑ ዘርኢ ቪድዮ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ማሕበራዊ መራኸቢ ፌስቡክ ኣውፅኡ ነይሩ። ተሳተፍቲ ጀዋር ጀዋር ዝብል ድምፂ እናጨርሑ ፖለቲካዊ እስራት ክፍትሑ ሓቲቶም ኣለው። ተስፋ ኣለም ዞን 9 ብሎገራት ብዝብል ዝፍለጥ ኣብ 2014 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ መንጎ ዝተኣስሩ 3 ጋዜጠኛታትን 6 ብሎገራትን ሓደ ነይሩ። በዓል እረቻ ንሳልሳይ ግዜ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተብዓለን ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ዝኾና ወይዘሮ ኣዳነች ኣቤቤ ናይ ህወሓት ኣጋር ኢለን ዝፀውዕኦ ሸነ ዝለኣኾም ሰባት ነቲ በዓል ክርብሹ ፈቲኖም ክብላ ከሲሰን። እተን ከንቲባ ሸነ ኢለን ዝገለፅኦ ንባዕሉ ግን ናይ ኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት ኢሉ ዝፅውዕ ክሳብ ሕዚ ኣብቲ ጉዳይ ዝበሎ የለን። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ናይ እረቻ በዓል ካብ ቢሾፍቱ ንምፅብፃብ ዝገበሩ ፃዕሪ ካብ ኣተሓባብርቲ ናይ መሕለፊ ፍቓድ ብዘይምርካቡ ኣይተዓወተን ይብል ፀብፃብ ፀሓይ ዳምጠው። ኣቦ እምበር ዓረና ትግራይ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ዝሓለፈ ሓሙስ ብፖሊስ ከም ዝተኣሰረ ጠበቁኡ ንቪኦኤ ገሊፁ። ህወሓት ካብ ናይ ትግራይ ምምሕዳር ምስተኣለየ ብመንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንትግራይ ከመሓድር ኣብዝ ተሸመ ግዜያዊ ምምሕዳር ሓላፊ ቢሮ ማሕበራዊ ጉዳይ ዝነበረ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ምስ ምንኣስሓዉ ገብረ ህይወት ደስታ 20 መስከረም 2014 ዓ.ም ኣብ ቁፅፅር ከም ዝወዓሉ ኣማስዩ ብስልኪ ዘዘራረብክዎ ጠበቁኡ ኣቶ ተስፋ ኣለም በርሀ ገሊፁ።
ተኣሰረሉ ብሓሙስ እስራ መስከረም ምስ ሓደ ሓዊ እዩ ተኣሲሩ ናይ ባንክ ሰራሕተኛ ተራ ነዋሪ እዩ ተሓዊ ምክንያት ከም ጥርጣረ ተባሂሉ ብወገን ፖሊስ ናብ ቤት ፍርዲ ዝቀረበ መንግስትን ዝብል ፈተላለ ይኽእል ከረሓቅቶን ትክክለኛ ዘይኮነ ኢንፎርሜሽን ሓበሬታ ብሶሻል ሚድያ ፅሒፍካ እዩ መበገሲ ሓደ ዝቀረቦ ካልኣይ ድማ ዘይሕጋዊ ሽጉጥ ሒዝካ ተረፊዝካ እዩ ዝብል እንትኾነ ዘይሕጋዊ ሽጉጥ ዝበሃል ከም ምክንያት ከም ሽፋን እዩ እምበር ጥቃት ዘለዎ እዩ ሽጉጥ
ኣብዚ ሓለፈ ሰሙናት ተኣሲሮም ዝነበሩን ብውሕዝ ዝተፈትሑን 13 ናይ እንጠጦ ኪዳና ምህረት መነኮሳትን ኣቕሽትን ሓዊሱ ናይ ብዙሓት ተወለድቲ ትግራይ ጠበቃ ምዃኑ ኣቶ ተስፋ ኣለም ገሊጹ ንእሽተይ ሓዉ ንኣብርሃ ደስታ ሰራሕተኛ ባንኪ ምዃኑን ኣብ ፖለቲካ ዝኾነ ይኹን ተሳትፎ ከምዘይብሉን ጠበቁ ተስፋ ኣለም ሓቢሩ መንግስቲ ቅድሚ ሎሚ መንነት መሰረት ዝገበረ ማእሰርቲ ኣይፈፀምኩን ክብል ክገልፅ ፀኒሐ እዩ ብመሰረት ኣብ ቀረባ ልሒኹ ዝወፀ ምስጢራዊ ሰነድ ናይ ኬንያ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ስትራ ኣብ ወፃኢ ሃገር ዝተሓበአ ምስጢራዊ ሃብቲ ከም ዘለዎም ተፈሊጡ ዓለምለኸ ኮንሰርትዮም መርመርቲ ጋዜጠኛታት ICIJ ብመሰረት ዝረኸቦ ሰነድ ናይ ቀደምን ናይ ሎምን መራሕቲ ዓለምን ተሓባበርቶምን ዝተሓበአ ሃፍቶም ይዝርዝር ICIJ ፓንዶራ ፔፐርስ ተባሂሎም ኣብ ዝፅውዑ ሰነዳት ከም ዝሓበሮ ኬንያታን ወላዲት ኣዲኦምን ኣሕዋቶምን ሓቦምን ልዕሊ 30 ሚልዮን ዶላር ዝዋግኦም ሃፍትታት ብናይ ወፃኢ ኩባንያታት ኣብ ወፃኢ ሃገር ተረኸቡ ኢሎም ይርከቡ ይብል ኣብ ናይ ሕርሻ ናይ መንበረ ኣባይትን ባንክን ስራሕቲ ዝተዋፈሩ ስድራ ኬንያታ ኣብ ኣፍሪካ ሓደ ካብ ሃፋትም ተገይሮም ይውሰዱ ዝበዝሕ ሃፍቶም ቅድሚ ፕሬዚዳንት ምዃኖም ዝተጠረየ እዩ እቲ ኣብ ወፃእ ዘሎ ሃፍቲ ዘይሕጋዊ እዩ ማለት እኳ እንተዘይኮነ ግዕዜና ንምቅላስ ግልፅነት ክህሊ ፕሬዚዳንት ኬንያታ ፃውዒት ከቕርቡ ምፅንሖም ግን ቁንዕንኦም ኣብ ጥርጣረ ዘውድቕ እዩ ኣብ ህንዲ ንኣሰሓሓቢ ናይ ሕርሻ ሕጊ ዝቃወም ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ግዝኣት ህንዲ ኡታር ፕራደሽ ዝተካየደ ሰልፊ ስዒቡ 4 ሓረስቶት ሓዊሱ 8 ሰባት ምስ ተቃትሉ ወጥሪ ከም ዝዓሰለ ተፈሊጡ እቲ ኣጋጣሚ ኣብ መንጎ መንግስትን ናይ ሕርሻ መሪሕነትን ንሓደ ዓመት ዝፀንሐ ደውታ እናገደደ ምምፅኡ ዝሕብር እዩ ኡታር ፕራደሽ ሓረስቶት ብስፍሓት ተቃውሞም ዘስምዑላ ክፍለ ግዝኣት ምዃና ተፈሊጡ ኣሎ እቲ ተቃውሞ ምህርቲ ሕርሻ ንውልቀ ኩባንያታት ክሽወጡ መንገዲ ዝኸፍቱ 3 ሕግታት ክስረዙ ብምሕታት እዩ ዝካየድ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ንኣፍጋኒስታን ዝመርሕ ዘሎ ታሊባን ሶኒ ኣብ ከተማ ካቡል ብዝገበሮ ስርሒት ኣብታ ከተማ ዝነበረ ኣሃሉ ጉጅለ ዳዕሽ ከምዚ ደምሰስ ኣፍሊጡ እዚ ፍፃመ ብሰንበት ድሕሪ ዝተካየደ ሂወት 8 ሲቪላውያን ዜጋታት ኣጥፊኡ ንካልኦት 20 ዘቁሰለ ምስ ዳዕሽ ምትእሳር ከም ዘለዎም ዝፍለጡ ጉጅለ ድሕሪ ምፍፃሙ እዩ እቲ ብዳዕሽ ከይ ዝፍለጥ ጉጅለ ሙሉእ ብምሉእ ተደምሲሱ ኣባላቱ ድማ ኩላቶም ከምዝተቐትሉ ውሃብ ቃል ታሊባን ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ፍሊጡ ተቐማጦ ካቡል ብርቱዕ ምልዋጥ ተኽሲ ከም ዝነበረ ክምስክሩ ከለዉ ብመሰረት ሓበሬታ ታሊባን ሓያሎ ካብቶም ምስቲ ጉጅለ ዳዕሽ ከይ ዝተኣሳሰሩ ዕጡቃት ጉጅለ ኣብቲ ስርሒት ድሕሪ ምኽባቦም በዓልቶም ነብሶም ከም ዘጥፍኡ የመልክት ጉጅለ ዳዕሽ ከይ ኣንጻር ታሊባን ዝቐንዐ ሓያሉ መጥቃዕትታት ምፍፀሙ ደኣ የመልክት እምበር ነዚ ድሕረዋይ ዝተካየደ ልውጥ ተኽሲን ብታሊባን ዝተነገረ ዓወትን ኣመልክቱ ዝሃበሩ ኢቶ ግን ዛጊድ የለን ጉጅለ ዳዕሽ ከይ ብሰንበት ኣብ ካቡል ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ድሕሪቲ ኣብ ወርሒ ንሓሰ ዝተካየደ ሂወት 13 ዜጋታት ኣሜሪካ ዝርከብዎ 200 ሰባት ዘጥፈ መጥቃዕቲ እቲ ዝበርትዐ እዩ ዜና ኣብዚ ይፍፀም
ነመስግነካ ገብረ ዜና ኢና ክንከታተል ዜና ፀኒሕና ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሓልፍ ከለና እቲ መጀመርታ ንሪኦ ወራር ኣንበጣ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ይረኣየሉ ኣብ ዘሎን ንምክልኻል ውህድ ፃዕሪ ንምግባር ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ኣብ ፃዕሪ ኣለዋ መበል 66 ስሩዕ ኣኼባ ውድብ ምክልኻል ኣንበጣ ምድረ በዳ ምብራቅ ኣፍሪቃ ሎሚ 4 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ኣስመራ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ተኸፊትሎም እዚ ውድብ ንኤርትራ ኢትዮጵያ ሱዳን ሶማል ኬንያ ደቡብ ሱዳን ጅቡቲ ታንዛንያን ኡጋንዳን ዝሓቆፈ እዩ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ነዝስዕብ ዝፀብጻብ ልኢኽልና ኣሎ
ውድብ ምክልኻል ኣንበጣ ምድረ በዳ ዞባ ምብራቅ ኣፍሪቃ መበል 66 ስሩዕ ኣኼብኡ ሎሚ 4 ጥቅምቲ ኣብ ኣስመራ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ጀሚሩ ናይቲ ዞባ ውድብ ኣቦ ወንበር ዶክተር ስቲፋን ኣብ ዘቕረቦ ፀብጻብ ኣብ ዓመተ 2019-2020 ንዝሓለፉ 7 ዓመታት ዘይተረኣየ ወራር ኣንበጣ ምድረ በዳ ከም ተረኣየ ድሕሪ ምጥቃስ ካብ ሓምለ 2020 ክሳብ ሰነ 2021 ኣብ ኤርትራ ኢትዮጵያ ኬንያ ሱዳን ሶማሊያን ታንዛኒያን ዝፈራየ ወራር አንበጣ ብዝተገብረ ውህድ ፃዕሪ ኣብ ቁፅፅር ከምዝኣተወ ገሊጹ ኣብዚ ሕጂ እዋን ተን ሃገራት ካብ ዝናባዊ ሕርሻ ናብ መስኖዊ ሕርሻ ኣብ ምስግጋር ብምህላወን ኣብ ዝተወሰነ ወቕቲ ጥራይ ዝረአ ዝነበረ ወራር ኬላ ኬላ ኣዕዋፍ ኣብ ጣፍ ስርናይ ስገም ሩዝን ቡርቱግን ጉድኣት ከውርድ ከም ዝጀመረን ብነፈርቲ ብዝተኻየደ ምንጻቅ ፀረ መድሃኒት ቁፅረን ከም ዝነከየ ኣብሪሁ ኣቦምበር ናይቲ ውድብ ሚስተር ኮሊንስ ብወገኑ ኮላ ኮላ ዓዋፍን እርጋን ነፈርትን ከም ቀንዲ ብድሆታት ናይቲ ውድብ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምጥቃስ ነዚ ብድሆ እዚ ንምግጣም ኣባል ሃገራት ዓመታዊ ክፍሊተን ክኸፍላን ተዋሃይደን ሓደስቲ ዘመናውያን ነፈርቲ ክዕድጋን ካብ መሻርክቲ ውድባትን ሓገዝ ነፈርቲ ክሕተትን ከም ዝግባእ ኣገንዚቡ ኣብ ሚኒስትር ሕርሻ ዳይረክተር ጀነራል ክፍሊ ሕርሻ ኤክስቴንሽን ኣቶ ሕሩይ ኣስጎዶም ብግዲኡ ኤርትራ ኣንበጣ ምድረ በዳ ቅድሚ ምንፋር ምጅማሮም ኣብ ቁፅፅር ናይ ምእታውን ናይ ቅድመ ኮሎላን ስትራቴጂ ከም እትኽተል ድሕሪ ምሕባር ወራር ኣንበጣ ምድረ በዳ ንምቁፅፃር ኣዝዩ ገዝፍ ገንዘብን ፀጋታትን እንተፈሰሰ እኳ ገና እቲ ወራር ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ቁፅፅር ከምዘይኣተወን ገና ኣብ ገለ ውሕዳት ሃገራትን ዕንወት ይኽትል ከም ዘሎን ዘመልከተ ኣቶ ሕሩይ እዚ ነቲ ናይ ምክልኻልን ምቁፅፃርን ስትራቴጂ ክንክልስ ከም ዘለና ዘመልክት እዩ ኢሉ ኤርትራ ትርከበሉ ከባቢ ኣንበጣ ምድረ በዳ ንምፍራይ ምቹ ምዃኑ ዝገለፀ ኣቶ ሕሪ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ምድረ በዳ ኣንበጣ ብሂወቱ ብምእካብ ካብ ብከላ ነፃ ብዝኾነ መንገዲ ንምግቢ እንስሳ ከም ዝውዕል ዝገብር ሓድሽ ምህዞ ከም እተኣታተወ ብምሕባር ነዚ ማሽን ዘፍርዩ ትካላት ኣብ ምንዳይን ኣውፈርቲ ኣብ ምድላይን ከም ዝርከብ ኣረዲኡ ኣብዚ ንሰለስተ መዓልትታት ዝቕፅል መበል 66 ስሩዕ ኣኼባ ምክልኻል ኣንበጣ ምድረ በዳ ዞባ ምብራቅ ኣፍሪቃ ናይ 2021 ዓመት ንጥፈታት ብምግምጋም ናይ 2021-22 መደብ ክሕንፅፅ ትፅቢት ይግበር ኤርትራ ኢትዮጵያ ኬንያ ኡጋንዳ ታንዛኒያ ጅቡቲ ደቡብ ሱዳንን ሱዳንን ከዓ 8 ኣባላት ናይቲ ውድብ እየን ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ነመስግነካ ብርሃነ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕፅል እምበኣር ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብና እዩ ኣዳላዊኡ ከዓ በትረ ስልጣን እዩ
ኣብ ቀርቲ ስፖርት ከመይ ቀኒኹም ብኩዕሶ እግሪ ክንጀምር ኣብ ኩዕሶ እግሪ ክንመፅእ ከለና ቀዲሙ ዝጥቀስ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ እዩ ቀዳመ ሰናበቲ ኣዝዮም ብርቱዓት ግጥማት ተኻይዶም ብሕልፍር ሊቨርፑልን ማንቸስተር ሲቲን ዝነበረን ኣዝዩ ተመጣጣንን ርሱን ግጥምን እቲ ኣብ ኣንፊልድ ሜዳ ሊቨርፑል ዝተኻየደ ግጥም ብማዕረ ውፅኢት 2-2 እዩ ተዛዚሙ ግብፃዊ መሓመድ ሳላሕ ኮኸብ ዝኾነሉ ግጥም እውን እዩ ነይሩ ሰነጋላዊ ማኒን ሳላሕን እዮም ንሊቨርፑል ሸቶታት ኣመዝጊቦም ንቀዳማይ 45 ደቃይ ግዜ ግጥም ማንቸስተር ሲቲ ተቆፃፂራቶ ነይራ ድሕሪ ካምቢያ ግና 2 ግዜ ተመሪሓ 2 ግዜ ካብ ድሕሪ ተበጊሳ ማዕረ ሸቶታትን ኣመዝጊባ ነጥቢ እውን ተማቒላ ካብ ሜዳ ወፂኣላ ዝናኣድ ምንቅስቃስ ነይርዋ ሲቲ ዓላምታ ጋንታ ጋርዲዮላ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ብዘይ ምክንያት ኣይኮነን ናይ ዓለምና ተፈላጣይ ሊግ ዝኾነ ክብል እውን ናድኡ ገሊጹ ሊቨርፑል ኣብ መበል 59 ደቂቓ ብሳድዮ ማኔ ኣብ መበል 76 ደቂቓ ብሳልሕ ሲቲ ድማ ኣብ መበል 69 ደቂቓ ብፊል ፎደን ኣብ መበል 81 ደቂቓ ድማ ብኬቨን ዲ ብሮይን ኣዝያትናድ ሸቶ ኣመዝጊቡ 2-2 እቲ ፀወታ ተዛዚሙ ጀርመናዊ የርገን ክሎፕ ኣብ ናይ ሎም ዘበን ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ስዕረት ኣይገጠሞን ዘሎ ጽቡቕ ኣጀማምራ ኣብ ናይ ሎም ዘበን ግጥማት ላዕልን ታሕትን ትብል ዘላ ማንቸስተር ዩናይትድ ንክርስቲያን ሮናልዶ ፖል ፓግባ ጀደን ሳንቾን ኣብ መጥቃዓይ መስመር ኣሰሊፋ እውን ክንዲ ዝኽኣለቶ ትንቀሳቐስ እምበር ዓወት ግና ምስራሓቓ እዩ ዘሎ ኣብዚ ሳልስቲ ምስ ኤቨርቶን ኣብ ዝነበራ ግጥም ማን ዩናይትድ ንቑሩብያ ካብ ስዕረ ተምሊጣ ሳላሕጊ ቫር ወይ ከዓ ቪድዮ ዝሓገዛ እምበር ኤቨርቶን ካልኣሸቱ ኣመዝጊባ ነይራ ግና ኦፍሳይድ ተባሂላ ተሳዒራታ ሓደን ሓደ ተፈላለየን ነቲ ሊግ ትመርሖ ዘላ ቸልሲ ኮይናኣላ ንሳውዝሃምፕተን 3-1 ቐፂዓታ 16 ነጥብታት ሒዛ ንፕሪምየር ሊግ ትመርሐላ ሊቨርፑል ብሓደ ነጥቢ ተመሪሓ ካልኣይ ማንሲቲ ብ2 ነጥቢ ትሒታ ሳልሳይ ማን ዩናይትድ ኤቨርቶን ብራይተን ብራንፎርድ ቶተንሃምን ተኸታቲለን ክሳብ ሻምና ይረከባ ኣርሰናል ካብ ቸልሲ ብ6 ነጥብታት ትሒታ መበል 11 ትርከብ ምርጩ ፓሪስ ሴንት ጀርመን ዝገበረ ሊዮኔል ሜሲ ምስታ ጋንታ ቀዳማይ ስዕረት ቀሚሱ ትማለ ሰንበት ምስ ሬነስ ኣብ ዝነበሮ ግጥም ጋንቱ 2-0 ተሳዒራ ትፅቢት ዘይተገበረሉ ውፅኢት ሜሲ ንዝረኸባ ቅልዕ መቕፃዕቲ ኩዕሶ ምስ ፓሎ እቲ ማዕፆ ኣላቲምዋ ትንኣድፈተነ ነይራ ኬልያን ኤምቤፔ ሸቶ ኣመዝጊቡ ነይሩ ግን ካብ ፀውታ ወፃ ወይ ከዓ ኦፍሳይድ ተባሂሉ ተሳዒራቶ ኣላሚ ፓሪስ ሴንት ጀርመን ፓችቲኖ ስዕረት ኣይፈቱን ሕርቃን ይስምዐኒ ኣሎ ጽቡቕ ኣጀማምራ ስለ ዝነበረና 2-0 ስዕረት ምትእንጋድ ስለምንታይ ዘይሕረቕ ዝብል ርእቶ ሂብሎ ድሕሪ ጸወታ ፓሪስ ሴንት ጀርመን ኣብቲ ሊግ ካብታ ትስዕባ ዘላ ጋንታ ብ6 ነጥብታት ትመርሕ ዋላ እውን እንተተሰዓረት ኣብ ኣትሌቲክስ ክንመጽእ ከለና ለንደን ናብ ዘተኣናግረቶ ጉያ ማራቶን ኢና ንሰግር ኬንያዊት ጆይዝል ጅብሶጊ ተዓዊታ ብ2:17:43 ኢትዮጵያውያን ደጊቱ ኣዝመራውን ኣሸቲ በቀለን ካልኣይን ሳልሳይን ብደቂ ተባዕትዮ ኢትዮጵያዊ ሲሳይ ለማ ተዓዊቱ 2:04:01 ቪንሰንት ኪፕቹምባ ኬንያዊ እዩ ካልኣይ ኢትዮጵያዊ ሞስነት ገረመው ሳልሳይ ኣብ ጀኔቫ ቅድድም 10 ኪሎ ሜትር ዝተወዳደረት ንባህረይን ትውክል ቃል ኪዳን ገዝሀኝ ኢትዮጵያዊት እያ ብወገና ሓድሽ ክብረ ወሰን ብምምዝጋብ ተዓዊታ 2:09:38 ን10 ኪሎ ሜትር ዝዛዘመትሉ ግዜ ኬንያዊት ኣግነስ ትሮፕ ካልኣይ ብደቂ ተባዕትዮ ኬንያዊት ኪፕ ዌት ጀቦት ካንደይ ተዓዊቱ 2:06:51 ወሲድሉ ደቂ ሃገሩ ፌሊክስ ኪብወት ካልኣይ ቦኒፌክስ ኪብወት ሳልሳይ ራብዓይ ዝኣተወ ኢጣልያዊ ፔትሮ ሪባ ኮይኑ ኣሎ ኣብ ቫለንስያ ስፓኝ ቅድድም 10 ኪሎ ሜትር ተኻይዱ ኬንያዊት ማርጋሬት ችሎሞ ኪፕ ኮምቦይን ንኖርዌይ ዝውክል ዘርኣይ ክብሮምን ተዓዊቶም ችሎሞ ብ28:50 ዘርኣይ ድማ ብ27:39 እዮም ተዓዊቶም ኣብ ናይ ኣውሮፓ ነዊሕ ዕድመ ዘቁፀረ መድረኽ ውድድር ማራቶን ኮስች ፒስ እዩ ንመወዳእታ ነቕርበልኩም ዜና ኢትዮጵያውያን ደቂ ኣንስትዮ ተኸታቲለን ብምእታው ተዓዊተን ሸገይ ማኣርጉን ድንቅነሽ መካሻን ብደቂ ተባዕትዮ ኢትዮጵያውያን ሂርጶ ሻኑ ክዕወት ከሎ ኬንያዊ ኣልበርት ኮንጎጎ ካልኣይ ኮይኑ ኣሎ ሂርፓ 2:07:18 ክወስደሉ ከሎ ኮንጎጎ ድማ 2:07:52 ን42 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ንምዘዛም ዝወሰደሎም ግዜ ስፖርታዊ ዜና ፈፂምና
ነመስግነካ በትረ ንስፖርታዊ ፀብጻባት እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕፅል እምበኣር ስሩዕ መደብና ሕርሻ እዩ ስሩዕ መደብና ሕርሻ ኣብ ናይ ሎሚ ፈነወና ናብታ ብኩናት ተሃስያ ዘላ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ናይ ዘራእቲ ስራሓት ከተኩር እዩ ኣለም ፍሳ እዩ ነዚ ስዕብ መደብ ልዩ ክልና ዘሎ
ኣብዝሓለፈ ዓመት ልዕሊ 1,000,000 ሄክታር ስፍሓት መሬት ብዘራእቲ ተሸፊኑ ዝነበረ ለማ ዓመት ግን 400,000 ሄክታር ስፍሓት መሬት ጥራሕ ብዘራእቲ ምሽፋን ተኽራኢሉ ይብሉ ኣብ ቢሮ ሕርሻን ገጠር ልምዓት ትግራይ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ልምዓት ዘራእቲ ኣይተ ሰለሙን ገብረስላሴ ኣብዝሓለፈ ዓመት ልዕሊ 1,000,000 ሄክታር መሬት ምሸላ ብዝዓብለሎም ብዝተፈላለየ ዘራእቲ ተሸፊኑ ነይሩ ኢሎም ብዘይካዚ 500,000 ኩንታል መዳበርያን 12,000 ኩንታል ምሩፅ ዘርእን ናብ ሓረሳይ ተኸፋፊሉ ይብሉ ኣይተ ሰለሙን ገብረስላሴ ወሲኾም እቲ ኣብ ሕሉፍ ዓመት ተዘርእዩ ዝነበረ ዘራእቲ ኩነታት እቶቱ እንትዛረቡ ድማ ከምዚ ይብሉ
ናይ ዓሚ ስራሕ ናይ ስራሕ እዚ ኣትዩድካ ክተብሎ ይትኽእልን ኣብ እዋን እቲ ወራር ዝተፈፀመ ኣብ እዋን ዓፂድ እዩ ነይሩ ያው ኣብቲ ብርኪ ንሱ 4% ተዓፂዱ ነይሩ ንሱ እቲ ናይ ስርናይ ከባብታት ገለ ዝነሩ ተዓፅረሉ እዋን ነይሩ ስለዚ ኣብ ምዕፃ ዝርከበሉ ዝነበረ እቲ ካልእ ግን እቲ ናይ መሸላ ካልኦትን ዝነበሩ ድማ ደድሕሪ ዝኸይድ ዝነበረ እዩ ስለዚ ተሰሪቑ ተቓፂሉ ተቢሉ ዝኸደ ወላ ብኩርሳስ እውን ተወሰደ ነገር ስለዝነበረ ትክተት ገምጋም እዚዩ ተረኪቡ ክትሎ ይትኽእል ምክንያቱም ከመይ ጌርካ ኣብ እዋን ኩናት ስለዝነበረ ሰብ ናብ ክሳይ ዘውፅ ነበረ ዝሕረደሉ ዝሃድመሉ ዝጠፈሉ ዝነበረ እዋን እዩ ነሩ ማለት እዩ ስለዚ
ኣይተ ሰለሙን ገብረስላሴ ኣብዚ ዓመት ካብ ዘለና 1.2 ሚልዮን ሄክታር ስፍሓት መሬት 400,000 ሄክታር ኢና ዘርእና ይብሉ ንሱ እውን ብዝግባእ ዘይተሓረሰ ዘይተላሳለሰ ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ማሕረስ ንምዝራእ ዝኽኣለ መሬት ይብሉ ኣለው
እቲ ኩነታት ክንሪኢ ከለና እቲ ናይ ደብዘበን ዘሎ ሒዝና ዝነበርና ያው መሬትና ይፍለጥ እዩ 1.3 ሚሊዮን ሄክታር እዩ ምስ ምዕራብ ሓዊስካ። ስለዚ ደብዘበን ያው ተዘሪኡ ዘሎ ስጋ ሕዚ እኳ እቲ ሪፖርት ፀገም ኣለዎ። ምክንያቱም ኩሉ ሰበለ ይኮነን እቲ ናይ መሓውርና እውን ዕሪ ናብቲ ስራሕ ዘይምእታው ካል ናይ ሪፖርት ናይ ኮሚኒኬሽን ፀገማት ኣለዉ ኩሉ ነገራት ኣለዉ። ልዕሊ 400,000 ሄክታር ተዘሪኡሎ እዩ ዘለና ኣብ ኢድና ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ክትሪኦ ከለካ ግን ብእዋኑ ተሓሪሱ ዝተለሳለሰን ብከምቲ ዝግብኦ ነገር ኣይኮነን። ምክንያቱም እቲ ኩነታት ዝነበረ ይተሓርስን ብዕራይ እውን ተሓሪዱ እዩ እንስሳት እውን ተቢለንየን ክተብሎ ብጣዕሚ መፀገም ዝነበረሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። ስለዚ ድሓር ኣብቲ ዝተረኸበ እዋን ወላታ ጥብ ዝበለት መበላ ተረኸቡ ገላ ዝዕተበለ እውን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ካልኣይ ማሕረስ እዩ ተሓሪሱ መብዛሕትኡ ከምቲ ዝድለ ይኮነን። እዚ ጣፍ ተይልናስ ሓምሻይ ዘርኢዩ ዝኸውን ነይሩ ንድሕሪ ፅቡቅ ኮይኑ እውን ወይ ረብዓይ ዘርኢ ክኸውን ይኽእል ስርናይ እውን ያው
ኣይተ ሰሎሙን ጎስላሴ ምስቲ ብዝግባእ ዘይተሓረሰን ዘይተላሰለሰን ምዃኑ እታዋታት ክንጥቀም ግድን ነይሩ ይብሉ። ብመሰረቲ 563,000 ኩንታል መዳበርያን 80,000 ኩንታል ሙሩፅ ዘርኢ ንምጥቃም ክኢልና ኢሎም።
ካብኡ ሙሩፅ ዘርኢ እውን ያው ከምቲ ዓንተ ዝገለፅኮ እዩ ዘርኡ ኩሉ ተበሊዕዎ ስለ ዝኾነ ዝሓረሳይ ዚ ከመይ ገና ንድግፎ ንክእል ዝብል ነገር ዕሊ 80,000 ኩንታል ዝኸውን ናይ ሙሩፅ ዘርእን ናይ ከባቢን ዘርእን ምስ ፕሮጀክታት ምስ ግበርቲ ሰናያት ኣካላት ዘለዉ ንሱ እናተዓደገ ብነፃ ናብቲ ሓረሳይ ዝወሃበሉ መንገዲ ተፈጢሩ እዩ ማለት እዩ።
ዳይሬክተሮት ዳይሬክተር ልምዓት ዘራእቲ ኣይተ ሰሎሙን ገብረስላሴ ኩነታት ክራማት ኣመልኪቶም እውን
እቶም ዝረኣና ብርክታት ሕዚ ያው ኣብዚ ሕዚ እዋን ኮንካ ትብሎ ከለካ እቶም ተዘሪኦም ዘለዉ ዝራእቲ እቲ ኩነታት ክራማቱ ሓደ ወላ ጥቕላል እንተሃለውናት ናይ ማይ ኩነታት ዝናብ ዝነበረ ብፍላይ ካብ ደቡብ ክሳብ ምብራቅ ዘለ ካብታት ዘለዉ ፍርቆ ሓዊስካ እውን ናይ ማእከላይ ዞባታት ዘለዉ እዚ ኣብ ንሓሰብ መወዳእታ ከባብታት ወይ መጀመርያ ሰሙናት ንግብን ዝወፅ እዩ ነይሩ እቲ ሓበሬታ ተዋሂብና ዝነበረውን ርክናዮ ዝነበርና ናይ ሜትሮሎጂ። ስለዚ ወላ ብከምኡውን ዝኸደሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ግን እንታይ እዩ ደንጉ እዩ ኣትዩ ሕዚ ፍርቂ ሰነ ስርና ክንዘርኢ ዝግበና ናብ ሓምለ ሒዙና ከይዱ ናብ ሓምለ ፍርቂ ስጋዕ ፍርቂ ብፅሕና እዩ ምዝራእ ዝነበረ ኩነታት እቲ ናይ ማይ ኩነታት ናደፈአ ወሲዱና እዩ ማለት እዩ ዝናብ ዝነበረ። ስለዚ እቲ ዝናብ ሕዝታ ኮይኑ ድሒሮ ኣትዩ ቀጢፉ ዝወፀሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ዜን ዞባታት እዚአን ዝጠቀስ ክኮኑ ማለት እዩ። እቲ ካልእ እንታይ እዩ ነይሩ ካብ ማእኸላይ ዞባ ፍርቂ ትሒዝካ እንታሓቲ ዘለውን የገፅ ንሰሜን ምዕራብን ክሳይን ዘለዎ ካብኡ እንዳሓር ዘሎ ግን እቲ ማይ ኩነታት እውን ኣብ 20ታት ኣካባብታት ገደ መስከረም ክወፅኡ ዝብል ትክሳይ ኣሎ። እቲ ኩነታት እውን ከምኡ የርእካ ቲ ዳይሬክሽን ክትሪኦ ከለካ ግን እቲ ናይ ምዝንጋዕ ዝናብ ስለ ዝነበሮ እዚ ካልእ ኣሎ። ካልኣይ እውን እቲ ዓብዪ ፀገማት እውን ምስ ዝነበረ ግዛዕ ክንሪኦ ከለና እውን ናብቲ ናይ ዝናብ ኩነታት እዚ እዩ ሓደ። ስለዚ እዚ እዩ ዘሎ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ክንሪኦ ከለና ግን መብዛሕትኡ እቲ ናይ መሸላ ዘሎ ኣብ መውላድን ኣብ ምዕንባብን ዘሎ እዩ እቲ ኩነታት ዘለዎ ዕፉን ኣብ ምሽዋት በፂሑ ኣሎ። ስርናይ ይኹኑ ስገም ጣፋትን እዚ ድማ ኣብ ወሊድ ኮይኑ ዝርከበሉ ዘሎ ኩነታት እዩ ዘሎ። ናይ ኣታር እውን ኣብ ምዕንባብን ከምትንዘም ዘለዎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እዩ ዘሎ እቲ ኩነታት እዩ።
ኣብ ትግራይ ኣንበጣ ምርኣዩ ኣይተ ሰሎሙን ሓቢሮም ኣለዉ። ብመሰረት እቲ ብብርኪ ክልል ኮሚቴ ተጣይሹ ኣብ ስራሕ ይርከብ ኢሎም ሓረስታይ ብዝግባእ መሬቱ ክፍትሽ እውን ተላብዮም።
እቲ ናይ ኩነታት ኣንበጣ ዘሎ ሕዚ እውን ተርእዮታት ተራእዩሎ እዩ ተራእዩሎ እቲ ናይ ሰማያታት ምውዳድ ይግበረሉ ኣሎ። ኣብዚ ናይ ቴክኒካል ኮሚቴ እውን ከም ክልል እውን ተጣይሹ ናይ በዓሉ ዝኽኣለ ዝመርሖ ስለዚ እቲ ፃዕርታት ሰማያታት እውን ናብታሕቲ እናወረዱ ክትትል ዝገብርሉ ኬሚካላት ዘለዋና ኬሚካላትን መፀግታትን እውን ናብታሕቲ ዝወርድሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ምክልኻል እዩ ዘሎ። ኣብኡ እናተኸታተለ እቲ ሪፖርት ብእዋኑ ክበፅሕ ብምግባርን እቲ ናይ ምክልኻል ዓቅምታትና እውን ደንብ ክጠናኸርን ኣብዚ ተዋዲድካ ስራሕ ክልዮ እዩ ናይ ኩላትና ሓባሪ ክኸውን ዝኽእል ማለት እዩ።
ኣለም ፍስሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ።
ኩነታት ዘራእቲ ኣብ ትግራይ ዝብል ምድላዊ ኣለም ፍስሓ ሒዚ ልና ፀኒሑ ነመስግነካ ኣለም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ሰሜን ኮርያ ተደጋገምቲ ስሩዓት ፈተናታት ሚሳይል ኣካይደ እያ። ኣዝዮም ተዋራዕቲ ሚሳይላት ካብ ምብራቃዊ ገማግም ባሕራ ዝተበገሱ እዮም። ፒዮንግያንግ ፈላማይ ፈተነ ሚሳይል ቅድሚ 6 ወርሒ ምክያዳ ዝዝከር እዩ ክብልዩ እቲ ርእሲ ዓንቀጽ ሓተትኡ ዝጀመረ። ኣሜሪካ ነዞም ሰሜን ኮርያ እትገብሮም ዘላ ፈተነታት ሚሳይል ተቃዊማቶም እያ። ዋሃቢ ቓል ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኔድ ፕራይስ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለጺ እዚ ዝግበር ዘሎ ፈተነታት ሚሳይል ንብርክት ዝበሉ ውሳነታት ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝጠሓሰ እዩ። ከመኡን ጎረባብቲ ሃገራት ሰሜን ኮርያን ካልኦት ሃገራት ኣባል ማሕበረሰብ ዓለምን ስግኣት ዝፈጥር ምዃኑ እውን ንፈልጥ ኢና ኢሎም ውሃቢ ቓል ሓይሊ ምክልኻል ኣሜሪካ ጆን ከርቢ እዞም ምንቅስቓሳት ፅዕንቶ ዘይሕጋዊ ኣፅዋር ሰሜን ኮርያ ዘመላኽቲ እዮም ከምኡውን ነቲ ኣሜሪካ ምስ ሓይሊ ምክልኻል ኮርያን ጃፓንን ዘለዋ ጽኑዕ ስምምዓት ደጊሙ ዝጠሓሰ እዩ ኢሎም ኣሜሪካ ምስ ሰሜን ኮርያ ተካይዶ ዝነበረት ዘተታት ኒኩሌር ካብ 2019 ጀሚሩ ጠጠው ምባሉ ዝዝከር እዩ ምምሕዳር ባይደን ግን ዳግም ናብቲ ዘተ ንምምላስ ድሌት ከም ዘለዎ ግልጽ ገይሩ እዩ ከም መግለጺ ውሃቢ ቓል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኔድ ፕራይስ ዘተ ነቲ እንደልዮ ሸቶ ክወቕዓልና ይኽእል እዩ ዝብል መምርሒ ኢና ንስዕብ ብቐሊሉ ኒኩሌር ወሽመጥ ባሕሪ ሰሜን ኮርያ ምምካን ዝብል እምበር ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ጽላኣት የብልናን ኢሎም ፕራይስ ወሲኾም ንሕና ጻዕርና ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ንደቡብ ኮርያን ጃፓንን ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ኣብቲ ዞባ ዝርከባ መሓዙት ሃገራት ዝግበር መፍርርሓትን ስግኣትን ንምቕናስ ዝዓለመ እዩ ንሱ ድማ ብዲፕሎማስያዊ ዘተ ነተግብሩ ይመስለኒ ኢሎም ኣብ ቀረባ እዋናት ንኣሜሪካ ሓዊሱ ኣብቲ ዞባ ዝርከባ ሃገራት ምስ ሰሜን ኮርያ ነቲ ኣጀንዳ ብዝምልከት ተደጋገምቲ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ተኻይዶም እዮም ኣብ መፋርቕ ወርሒ መስከረም ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ንሰሜን ኮርያ ዝኾኑ ኣምባሳደር ሱንግ ኪም ናብ ቶክዮ በፂሖም ነይሮም ኣብኡ ድማ ምስ ላዕለወት ሰበስልጣን ጃፓንን ደቡብ ኮርያን ተራኺቦም ብዛዕባ ምንቅስቓሳት ሰሜን ኮርያን ካልኦት ርእሰ ጉዳያትን ዘትዮም ከምኡውን ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ቻይናን ደቡብ ኮርያን ድማ ሰሜን ኮርያ ካብ መርከባ ነዊሕ ርሕቀት ዝውርወር ሚሳይል ድሕሪ ምውንጫፋ ሒደት መዓልታት ኣብ ሳውል ተራኺቦም ነይሮም ፕራይስ እቶም ዝተኻየዱ ርክባትን ዘተታትን ነቲ ኣሜሪካን ሃገራት እቲ ዞባን ዝግደሳሉ ሓበራዊ ሸቶ ንኽዕወት ዝመርሑ ኣዝዮም ጠቐምቲ ዲፕሎማስያዊ እታወታት ዝተረኽብሎም ነይሮም ይብሉ ነቲ ኣብ ወሽመጥ ባሕሪ ኮርያ ተጸሚዱ ዝርከብ ኒኩሌር ዘምክንን መንገዲ ዝመርሕን ምዕቡልን ትርጉም ዘለዎን ክብሉ ድማ ገሊፆሞ ክብል እዩ እቲ ርእሲ ዓንቀጽ ሓተት ውዛዘመ
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ዓንቀጽ እዩ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሬድዮን ሬድዮ ብቴሌቭዥንን ዘፍኖ ዘሎ እዩ በዛ ኣብራር ዑስማን ዝፃወታ ሩማናይ ትብል ደርፊ ቁርቢ ሓቢርና ንፅናሕ ሮማናየ ብኣብራር ዕስማ ኢና ክንሰምዕ ፀኒሕና ነመስግነካ ኣብራር በዚኣ እምበኣር ናይ ሎም ምድላዋትና ክንፍፅም ኢና ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ከምኡ ውን ሬድዮ ብቴሌቭዥን ከዓ ኣብ ኢትዮሳት እዩ ዝመሓላለፍ ክትከታተሉና እንተደሊኹም ኣብ ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ኣትዮኹም ክትከታተሉና ትኽእሉ ኣብ ፌስቡክ እውን ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም በዚ እምበኣር ፈፂምና ኣለና ምንያ ፈወርቄ ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ